Κύριε Σαρόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, δεν είμαι όμως καθηγητής, διευθυντής είμαι.
Και διευθυντής.
Διδάκτορας είμαι.
Και διδάκτορας είστε. Σιγά σιγά, έτσι όπως γίνεται η καταγραφή σας και η κωδικοποίηση των θεμάτων, να πάμε αμέσως, κύριε Σαρόπουλε, και να ρωτήσουμε εσάς, τον ειδικό, τι είναι η Mercosur. Από εδώ και μέρες, και γιατί αν έχουν δίκιο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που από χθες το βράδυ λένε, και όχι μόνο αυτοί, ότι η συγκεκριμένη υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα επικυρωθεί στις 17 Ιανουαρίου, είναι η ταφόπλακα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Αληθεύει, είναι έτσι τα πράγματα?
Και να προσθέσουμε σε αυτό πάνω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι μια συμφωνία που υπογράφεται μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.
Πολύ σωστά μου δώσετε πάσα. Και μόνο που έκανε 25 χρόνια δημοπραγματεύσεις και ότι τόσες χώρες και ισχυρές, οι γεωργικές χώρες της Ευρώπης διαφωνούν, σημαίνει ότι καταλαβαίνει και ο κάθε απλός Έλληνας ότι υπάρχει θέμα που θέλει συζήτηση. Και σας συγχαίρω γιατί το βάζετε στην εκπομπή σας. Δυστυχώς έχουν δίκιο, το λέω εξ αρχής, αλλά θα το αποδείξω γιατί εγώ το βλέπω ως γεωπόνος βέβαια. Να πούμε και την αλήθεια, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός πάντα στη ζωή μου. Τι γίνεται, η Mercosur τι είναι? Η Mercosur είναι τα αρχικά των λέξεων κοινή αγορά του Νότου. Είναι η κοινή αγορά της Λατινικής Αμερικής, η οποία δίδυκε το 1991, μετά φυσικά από την Ευρωπαϊκή, ακολούθησε τα δικά μας πρότυπα, σε κάποιο βαθμό. Είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη, η Ουρουγουάη και από πέρσι και η Βολιβία. Ήταν και η Βενεζουέλα, αλλά αναστάθηκε η ιδιότητα του μέλους το 2016 για πολιτικούς λόγους, άρα μπορεί να την ξαναδούμε.
Ναι.
Μιλάμε για μια αγορά 295 εκατομμυρίων ανθρώπων και φυσικά δεν θα με ανασυγκίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία. Αλλά να καταλάβουμε και τα υπόλοιπα μεγέθη της. Είναι μια περιοχή, όπως όλοι ξέρουν και φαντάζονται οι Έλληνες, με πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Γνωρίζουν για τις φαβέλες, γνωρίζουν για την Αργεντινή που συνέχεια χρεοκοπεί. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε σε ποιο καταναλωτικό κοινό απευθυνόμαστε. Και επίσης είναι και μια τεράστια ήπειρο σε σύγκριση με την Ευρώπη. Η γεωργική έκταση της Mercosur, των 4 κρατών, 5 πλέον κρατών αυτών, είναι 3 φορές η γεωργική έκταση της Ευρώπης. Αυτό και μόνο αρχίζει να προδιαθέτει το τι πρέπει να σκεφτόμαστε. Επίσης, εκεί οι τρόποι παραγωγής είναι πολύ διαφορετικοί και εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Καταρχήν, μεγάλες εκτάσεις ανήκουν σε εταιρείες, σε πολυεθνικές εταιρείες, δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όπως είναι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Στη Βολιβία το 60% ανήκει σε εταιρείες της γης, δεν ανήκει στους Βολιβιανούς.
Ναι.
Μιλάμε ότι εκεί είναι εκεί οι εταιρείες που έκαναν τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά στις ΗΠΑ, εκεί τα καλλιεργούν. Δηλαδή τα μεταλλαγμένα φυτά έχουν έκταση 900 εκατομμύρια στρέμματα, 30 φορές τη γεωργική έκταση Ελλάδος. Η Ελλάδα καλλιεργεί 30 εκατομμύρια στρέμματα και έχουμε μεταλλαγμένα φυτά 900 εκατομμύρια.
Από την κωδικοποίηση που έχουμε, ναι, καταγράφεται πως τα κυριότερα αγαθά που εξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγει, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Mercosur, γιατί εκεί εστιάζονται οι φόβοι και οι επιφυλάξεις του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, είναι γεωργικά προϊόντα, ορυκτά προϊόντα, χαρτοπολτός και χαρτί.
Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε 57%. Αυτό μιλάμε με δασμούς όμως. Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουν οι ακροατές. Και εσείς φυσικά, όλοι μας να καταλάβουμε. Έχουμε το 24 που είναι πλήρες έτους, γιατί 25 τώρα θα βγουν τα ολοκληρωτικά στοιχεία του. Λοιπόν, το 24 λοιπόν είχαμε 56 και δισεκατομμύρια εισαγωγές από τις χώρες του Mercosur προς όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 43% ήταν αγροτικά προϊόντα. Το 31% ορυκτά. Και μετά, αντίστοιχα, τι εξάγει η Ευρώπη εκεί και ποιο ενδιαφέρον για αυτή τη συμφωνία. Το 28% ήταν μηχανήματα που εξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κοντά τα ποσά, 55%.
Ναι, δηλαδή η Γερμανία.
Η Γερμανία εννοείται. Χημικά και φάρμακα το 25%. Θα σας πω ότι ειδικά στα αγροτικά προϊόντα, αυτό άλλο μεγασμούς. Μεγασμούς 40-50, στα αγροτικά προϊόντα φτάνανε μέχρι το 63% οι δασμοί που έβαζε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάντως αυτό, κύριε Σαρόπουλε, ναι, αυτό που λέτε για τα γεωργικά μας ενδιαφέρουν εμάς περισσότερο.
Τα
γιατί...
Να πάρουμε τα ελληνικά.
Να πάμε στην Ελλάδα να δούμε λίγο. Να σας κάνω λίγο μια ερώτηση λίγο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα βρουν πιο εύκολη την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τώρα από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν δασμοί?
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα είναι μακριά, όπως καταλαβαίνετε, η Λατινική Αμερική.
Είναι μακριά, είναι... αλλά οι εμπορικές μας σχέσεις ανέρχονται σε 2,5 δισεκατομμύρια περίπου.
Ναι, αλλά δεν είναι σε αγροτικά προϊόντα. Ακούστε λίγο. Τα αγροτικά προϊόντα το είπε και ο κ. Σιάρας. Είπε όμως μόνο το ένα νούμερο. Εγώ θα σας πω και τα δύο. Είπε ότι εξάγαμε το 24-34 εκατομμύρια ευρώ μόνο αγροτικά προϊόντα. Είναι πολύ μικρό ποσό. Λοιπόν, Και δεν έχουμε ευκαιρία άρα, λέει. Δεν είπε όμως ταυτόχρονα ότι την ίδια χρονιά του 24 εισαγάγαμε 452 εκατομμύρια ευρώ αγροτικά προϊόντα από τις χώρες Μερκοσούρ. Η αναλογία δηλαδή εισαγωγών εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα είναι 1:13. Είναι καταστροφική. Αν ερχόταν ο πρόεδρος Τραμπ να κυβερνήσει στην Ελλάδα,
αρνητικό θα του έβαζε
1.100 δασμούς. Αρνητικό θα του έβαζε 1.100 δασμούς. Και εμείς, αντί να κάνουμε αυτό που κάνει ο Τραμπ για να ενισχύσει την παραγωγή και να βοηθήσει την Αμερική, κάνουμε ακριβώς το ανάποδο.
Δηλαδή, στην περιοχή μας.
Μόνο οι δασμοί μπορούν να μας σώσουν όταν υπάρχει τέτοια αναλογία εισαγωγών εξαγωγών, ξέρετε. Μπορεί να ζητήσει και οικονομολόγους.
Κύριε Πρόεδρε.
Είναι καταδικασμένο.
Κύριε Πρόεδρε, να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουν φόβο η οριζοπαραγωγή της περιοχής μας εδώ της Καλάθας.
Γιατί
έχουν φόβο για το ρύζι?
Θα σας πω το γιατί ακριβώς. Και θα δείτε ότι όλοι οι Έλληνες και οποιοδήποτε λογικό στάδιο δεν έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Να σας πω τι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο η Μερκοσούρ. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο συμφωνίες. Την EBA, Everything But Arms, και την SDG που είναι με αναπτυσσόμενες χώρες, για να βοηθήσει αναπτυσσόμενες χώρες. Και τι κάνει, αποφάσισε για την Καμπότζη και το Βιετνάμ να εισαγάγει αδεσμολόγητο ρύζι.
Και το Μιανμάρ.
Γι' αυτό πέθανε έτσι οι τιμές φέτος.
Και τη Μιανμάρ.
Λοιπόν, έχουμε αυτό, ένα το κρατούμενο. Έρχεται τώρα αυτή η συμφωνία και δίνει 60.000 τόνους αδεσμολόγητο duty free ρύζι με 0, από τον πρώτο χρόνο τα 10.000 τόνους και σε 5 χρόνια θα φτάσει το μέγιστο και από εκεί και θα έχουμε τουλάχιστον 60.000 τόνους δωρεάν ρύζι, χωρίς δωρεάν, συγγνώμη, λάθος έκφραση, αδεσμολόγητο ρύζι, χωρίς δασμούς εννοούσα, από τη Μερκοσούρ. Και τι λέει άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αφού κάναμε τη Μερκοσούρ και πουλάνε οι Γερμανοί τα μηχανήματα, και ας τους Έλληνες τι θα κάνουν να βγάλουν και τους Γάλλους.
Ναι, κόψτε το κεφάλι τους.
Ακριβώς. Να κάνουμε και με την Ινδία και με την Ινδονησία συμφωνία.
Αχ, καλά.
Θα υπάρχει ρύζι στην Ελλάδα? Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
Δηλαδή, να το δούμε ως εικόνα, να το εικονοποιήσουμε.
Όλο μαζί.
Ο Έλληνας ο καταναλωτής θα βλέπει στο ένα ράφι, θα λέει ρύζια. Εδώ πουλάνε τα ρύζια, παιδιά, στο σούπερ μάρκετ. Και θα βλέπει δίπλα-δίπλα το ρύζι από την Μερκοσούρ, δηλαδή από την Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Αργεντινή, και ακριβώς δίπλα το ρύζι από τη Χαλάστρα. Πόσο θα έχει το ένα, πόσο θα έχει το άλλο?
Εννοείται. Καταρχήν δεν ξέρουμε, δεν πάνε αυτά αυτόματα. Προσέξτε,
ναι.
Είναι και πιο πολύπλοκο το ζήτημα. Καλά το θέσατε, έτσι πάει, αλλά τι γίνεται? Συνήθως τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι διάφοροι επιχειρηματίες, οι οποίοι κάνουν τις εισαγωγές κτλ. Βγάζουν στην αρχή το φθηνό το προϊόν, εκτοπίζουν τον άλλο από τα ράφια και από τα δίκτυα διανομής και μετά κάνουν την πολιτική τους. Πάντα το ακριβένουν. Και μάλιστα όταν δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή, έχει παρατηρηθεί, όπως όμως χαρίσει ο κρέας, που έχουμε παράγουμε μόνο το 15%, τότε κάνουν πάρτι, άμα θέλουν.
Σωστό.
Κάνουν
ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει ανταγωνιστή, τον έχουν εσβάσει.
Πάντως, κύριε Σαρόπουλε, να δούμε λίγο και κάποιες θετικές πλευρές, όπως τουλάχιστον τις αναφέρει η ίδια η Κομισιόν για τη συμφωνία. Καθώς θα προστατευτούν 344 τρόφιμα και ποτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από διάφορες απομιμήσεις που υπάρχουν σε χώρες της Μερκοσούρ. Δηλαδή θα προστατευτούν συγκεκριμένα και 21 ελληνικές γεωγραφικές ενδείξεις.
Προσέξτε όμως λίγο, εδώ τι υπάρχει η συζήτηση. Μην νομίζω, δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση. Θέλω να πω την
αλήθεια. Όχι, μα γι' αυτό τα θέλουμε όλα. Κανείς δεν κάνει αντιπολίτευση.
Δεν έχω σε άλλο πολιτικό χώρο εγώ από την κυβέρνηση. Από εκεί προέρχομαι. Αλλά δεν μπορώ, όταν έχω βγει υπεύθυνη θέση και με εξέλεξαν 10.000 γεωτεχνικοί διοικητικοί Μακεδονίας να με πρόεδρο, σε μια τέτοια ιστορική στιγμή να μην μπορώ να πω την αλήθεια.
Ναι, να πούμε ότι είστε πρόεδρος στη Δάκη. Είστε πρόεδρος στη Δάκη.
Εκλεγμένος με τη Δάκη.
Με τη Δάκη.
Ναι, για να καταλάβουν, να μην νομίζουν ότι
να ξέρουν ότι δεν είστε κομμουνιστής, ας
πούμε. Θέλω να πω τους κινδύνους και τις ανησυχίες μου για να δούμε και πώς θα αντιμετωπιστούν ακόμα και μετά μια πιθανή ψήφιση και στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Πώς το σκέφτομαι και νομίζω ότι θα καταλάβετε ότι έχω δίκιο. Αυτές οι χώρες ήταν αποικίες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Λοιπόν, άρα και είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ισπανικές επιχειρήσεις που καλλιεργούν εκεί. Μάλιστα, καλλιεργούν συνέχεια ελιές και με ανησυχία αυτό. Έχουν φτάσει ήδη
γι' αυτό η Ισπανία ψήφισε θετικά. Ναι.
Ακριβώς. Γι' αυτό και ψήφισα θετικά. Αυτοί θα έχουν εννοείται προνομιακή θέση για εξαγωγή.
Προφανώς.
Δεύτερον, οι χώρες αυτές, πρέπει να τους παρακαλάμε και να μπαίνουμε μαζί τους, να μας παίζουν. Ξέρω ότι γίνεται γιατί ασχολούμαι, πάω και σε εμπορικές εκθέσεις και ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά αυτή των εξαγωγών. Λοιπόν, δεύτερον, είναι πολύ φτωχές χώρες. Δηλαδή, τα δικά μας προϊόντα τα POP είναι ακριβά. Είναι ποιοτικά, αλλά έχουμε υψηλό κόστος και είναι ακριβά.
Δηλαδή, κύριε καθηγητά, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, σε ένα ράφι θα το βλέπουμε το ρύζι της Παραγουάης 0,40 και στο άλλο ράφι θα βλέπουμε το ρύζι Χαλάστρας 1,20-1,30. Είναι κάπως έτσι, κατά προσέγγιση. Γεια σας.
Και αυτό είναι αλλά
τι θα αγοράσει.
Αν ανέβει το ρύζι Χαλάστρας, θα ανέβει και το άλλο. Άρα ο καταναλωτής δεν θα ωφεληθεί στην αρχή. Αλλά δεν θα είναι μια. Και προσέξτε, θα πω και κάτι ακόμα. Συγγνώμη, δεν είναι λίγο ο χρόνο, αυτό να τα πω όλα όσα σκέτω. Υπάρχουν και θέματα υγείας. Υπάρχουν θέματα.
Υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
Ο ιατρικό δεν είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα. Η έλεγχη είναι δειγματοληπτική μόνο, αλλά δεν μπορεί να είσαι καλυμμένο σίγουρο ότι θα είναι καθαρό. Κάνουμε ένα μικρό δείγμα μόνο έλεγχο. Άρα υπάρχουν ζητήματα. Δεν υπάρχει μνησιμότητα επαρκή εκεί, άρα δεν είναι και αποτελεσματική αυτή η έλεγχη στο να λύνουν προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά εγώ πιο πολύ φοβάμαι το εξής. Ότι αν οι ελληνικές επιχειρήσεις κλείσουν και εγκαταλειφθούν τα χωράφια μας, αυτό θα έχει επίπτωση σε όλη την οικονομία. Yeah. Μην ξεχνάτε ότι όταν χρεοκοπήσαμε, είχαμε τεράστια ελλείμματα ακόμα και στο ζύγιο των τροφίμων, 2,5 με 3 δισεκατομμύρια το χρόνο έλλειμμα, που σημαίνει ότι έπρεπε να δανειζόμαστε για να τρώμε. Mm. Λοιπόν, μην ξαναφτάσουμε σε αυτό. Ήδη το 25 έχει έλλειμμα. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι αυτό που έχω δει τον Οκτώβριο έχει 500 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα το ισοζύγιο. Ενώ είχαμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια να έχουμε μικρά πλεονάσματα.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί αφορά το τι τρώμε και κυρίως τι τρώνε τα παιδιά μας, οι Έλληνες πολίτες, στο σύνολό τους. Άκουσα από το Βάιο Γκανί, έναν από τους αγροτοσυγκαλιστές, από εκεί από κάτω. Λοιπόν, και λέει ότι. Έχουμε σε αυτό το 120 τόνοι, λέει, περιμένουν σε λιμάνι της Ιταλίας που είναι από σκουλίκια και κατσαρίδες. Εάν αυτά τα πράγματα υπάρχουν μηχανισμοί να τα συγκρατήσουν, να τα αποτρέψουν, να μην μπει στην τροφική αλυσίδα.
Και οικονομικά συμφέροντα για να τα περάσουν. Ήδη έχουν εγκριθεί κανονισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπουν την κατανάλωσή τους. Αυτό ήταν η πρώτη ήττα που έχουμε υποστεί. Λοιπόν, γιατί αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ουσιαστικά είναι ασιατικές συνήθειες, οι οποίες λόγω δεν ξέρω τι συμφέροντα ακριβώς υπάρχουν, δεν θέλω να τα κατανομάσω κιόλας. Λοιπόν, προσπαθούν να έρθουν εδώ πέρα. Είναι δεδομένο ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί, ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Και θα σας πω ένα άλλο τρελό που έχει συμβεί.
Εσείς τι προτείνετε, τι πρέπει να κάνει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, αφού υπέγραψε που υπέγραψε.
Η ελληνική κυβέρνηση
επιγραμματικά.
Για μένα κακώς υπέγραψε. Mm. Και αν μελετήσει καλύτερα, το θέμα είναι όταν μπαίνει μέσα το θέμα το πολιτικό και η επικοινωνία, να μην δείξω ότι έκανα κακώς που υπέγραψα και δει ουσιαστικά τα πράγματα και πει μήπως έκανα λάθος και οι ευρωβουλευτές θα ψήφισουν άλλο. Θα μου πείτε οι ευρωβουλευτές μόνο οι Έλληνες φτάνουν για να ανατραπεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω. Πάντως θα πρέπει να γίνουν ακόμα και αν. Που εγώ διαφορώ που υπέγραψε, θεωρώ ότι είναι λάθος που υπέγραψε. Και ότι οι αγρότες που το λένε αυτό, γιατί λένε ότι είναι ταφόπλακα, για να κλείσουμε γι' αυτό. Προσέξτε, δείτε ποια είναι το timing που λέμε. Συγγνώμη,
μία φράση μόνο, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Μόνο αυτή. Οι αγρότες έχουν τον τελευταίο χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση με καταστροφές φυσικές όπως ο Ντάνιελ ή οι άλλες πυρκαγιές και με μείωση αποδόσεων λόγω της προσαρμογής των καλλιεργειών προς το κλίμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν την τεράστια ακρίβεια που έχει δημιουργήσει ο COVID και ο πόλεμος στην Ουκρανία και όλη αυτή η αναταραχή. Και πάνω σε αυτό τους μειώνεις και τις τιμές με αθέμητο ανταγωνισμό, θα εγκαταλείψουν. Θα εγκαταλείψουν οι άνθρωποι.
Κύριε Πρόεδρε,
σας ευχαριστούμε.
Κύριε Πρόεδρε του Ιωτικού Επιμελητηρίου, παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Αθανάσιος Σαρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα του.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.